thinker, a daydreamer, a heavy drink, an in-betweener, propping up the bar like it's gonna fall down. I'm a shit talker, a bad joker, a Johnny Walker, a chain smoker.
Hoy sí, comenzamos programa cos Passenger, que veñen de publicar o seu novo traballo, un disco que chaman Songs from the Drunk and Broken Hearted e que é o 13º xan da súa traxectoria.
Dweller, and I've always been a storyteller, but no one's listening anymore. And I'm a late comer, a last chancer, a slow runner, and a final dancer. You see me glide across the floor. I don't wanna wake up yet. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget.
Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida a esta edición de Benres de Cancións para Xordos e o facemos co artista inglés que vimos de escoitar o líder da banda 2 de The Passengers, que vende presentar o seu novo material, e Michael David Rosenberg, que en Sagocha baixo ese nome o pasado 8 de xaneiro publicaba o seu novo traballo, 13º da súa traxectoria, un disco tamén marcado pola pandemia, tivo que pospoñerse a súa publicación e grabación, xa que os colleu a medio camiño de comezar ese proceso. Iso sí, finalmente conseguiron publicano, o facían a comezos deste mes de xaneiro, e ademais, pois continuando tamén ese traballo que iniciaba no ano 2020, co último dos seus discos, aquel Pathwork, neste caso moi marcado pola súa realidade persoal, polos últimos acontecementos da súa vida que presentan as cancións que atopamos neste disco, neste Remember to Forget, entre eles, pois a ruptura sentimental que viviu nos últimos meses e que reflicte tamén aquí neste traballo. Ao final do programa recuperaremos outra das cancións que atoparedes neste novo disco dos Passengers, pero agora cambiamos de estilo e facemos para continuar falando de novidades, deses novos traballos que nos vai deixar as vindiras semanas, como é o caso do novo disco de Julian Baker, porque está adiantando ese novo disco que dentro de moi pouquiño xa teremos nas tendas. Será o 26 de febreiro, o 3º da súa traxectoria, e o vai publicar a través dos selos Matador Records e Everlasting Pop Stock. Chámase Little Oblivions e hoxe quedámonos con outro dos seus temas, con este Hard Time. Pois esta é unha das 12 cancións que atoparedes nese novo traballo de Julian Baker, artista estadounidense que está presentando algún que outro adianto dese terceiro traballo chamado Little Oblivions, e que dentro de moi pouquiño xa poderemos escoitar o completo. Será concretamente o día 26 de febreiro cando se vai publicar este traballo, que foi grabado entre decembro de 2019 e xaneiro do pasado ano. Editarás a través do selo Matador Records e a continuación aquel Turn Out the Lights de 2017. E continuamos con máis novidades, aínda que neste caso con moito máis ritmo que nos ofrece o novo disco dos Foo Fighters, unha proposta diferente a que están facendo estes artistas estadounidenses á hora de presentar o seu novo material. Por mor da pandemia, afastados dos escenarios, decidiron ir pois dando a coñecer pequenas doses dese novo disco que dentro de moi pouquiño xa poderemos escoitar o completo. Chámase Medicine at Midnight e hoxe quedámonos con este Waiting on a War. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Isn't more than this. Esta é unha das cancións que atoparedes nese décimo traballo dos Foo Fighters dentro de moi pouquiño, xa o poderemos escoitar o completo, será o día 5 de febreiro, esa é a data que teñen fixada para a publicación de Medicine at Midnight, un traballo que a continuación aquel Concrete and Gold de 2017, editan outra vez do selo discográfico Arise Records. Está composto por 9 cancións que foron gravadas entre 2019 e 2020. Continuaremos gozando da súa música nas vindeiras semanas, pero agora xa é tempo de cambiar de estilo, porque outros que tamén están adiantando o seu novo disco son os Mowi. Xa coñecíamos un par das cancións que atoparedes no seu novo traballo e hoxe escoitamos outra desas cancións que se van pois atopar dentro de As the Love Continues, así como se vai chamar o seu novo traballo que van publicar o día 19 de febreiro. Hoxe quedámonos con este Rich Segment.
Disappear.
A experimentación é, sen dúbida, o seu signo de identidade destes escoceses, os Mowi, a banda de post-rock que están xa a piques de presentar o seu novo traballo, un disco que será a continuación aquel Every Country Sound de 2017 que nestes días xa están dando a coñecer con temas como este Richest Segment que vimos de escoitar. Pero agora xa cambiamos de estilo, xa queda pouquiño para poder escoitarlo ao completo, será o día 19 de febreiro. Dicíamos que continuamos camiño e o facemos para presentarvos outra novidade que nos deixa este 2021, como o regreso dos Pale Waves, que van publicar un traballo chamado Who Am I, así como se chama o regreso destes artistas. En el atoparedes este Easy. O 12 de febreiro será cando se publico completo o novo traballo dos Pale Waves, o segundo disco desta banda que van a facelo a través do selo Dirty Hits. O cuarteto británico grabou case todo o material deste disco nos Ángeles xunto a Rich Costey, coñecido por ese traballo que ven desenvolvendo nos últimos anos con bandas como os Foo Fighters, Sigur Rós ou os Muse, pero debido á pandemia tamén se viron obrigados a finalizar ese proceso de grabación de xeito remoto. Iso sí, din que neste traballo o que quixeron plasmar foi ese tempo de autodescubrimento, de a noción de ser quen quere ser, e así o fan neste disco, un traballo que a continuación a ese debut autoeditado que publicaban no ano 2018. E agora continuamos camiño e o facemos para recuperar o noso disco da semana, ese traballo que estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo e que tamén fala dun regreso, do regreso aos escenarios e a música de Ben Waller logo de moitísimos anos afastado de máis dunha década. O fai cun traballo chamado Circuit Boredom e hoxe quedámonos con este Careless.
Wow.
Pues así como regreso cantautor de Texas, que estivo, como dicíamos, afastado en dos escenarios e da música durante moito tempo, dende a publicación do seu último traballo en 2012 chamado Go Fly a Kid, e o motivo, pois un suceso traumático que sufriu ele e a súa familia, unha intoxicación durante a súa estadía nunhas vacacións en Novo México, que casi pois rematou coa súa vida, e iso foi en 2013, o trauma que sufriu provocoulle unha depresión que o fixo estar afastado dese mundo, do mundo da música. Pero agora regresa, o fai con este disco, este Circuit Boredom, o sexto traballo da súa traxectoria en material que estivemos escoitando ao longo desta semana. Pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos novamente no Reino Unido, cos Passenger, coa banda liderada polo artista Michael David Rosenberg, que está presentando ese material que publicaba o pasado 8 de xaneiro co título The Songs for the Drunk and Broken Hearted. Pois con outra das súas cancións, desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, a iso da unha e ás 5:15.
Scared, and you can't find your way overwhelmed, underprepared. I have no words to say. So many friends in so many places, so many young and beautiful faces, but none of them hurt. None of them hurt. I know you're sick and tired of long and winding roads, places to be and people to see, but never sure of where to go. So many ways and so many choices, so many sweet and soothing voices. None of them hurt. No, none of them hurt. Nothing aches like a broken heart, lying awake in the lonely dark. Nothing aches like a broken heart, a heart. Don't try to love again too soon, you're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart. Trying to find what you've lost, don't know where to turn. Single mind, double crossed, with all your bridges burned. So many roads and so many plans, so many warm and loving hands, but none of them hurt. No, none of them hurt. For nothing aches like a broken heart, lying awake in the lonely dark. Nothing aches like a broken heart, heart. Don't try to love again too soon, you're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart. Like a broken heart. No, nothing aches like a broken heart.